Vi tackar dig, Herre och frälsare, att du har förlöst oss från våra synder. Att vi får stå rena, helige, ulastelige för ditt åsyn. Sälv om synden ännu hänger fast i oss medan vi är här i världen. Tack Jesus för syndernas förlatelse i ditt blod. Och för det är du som ber oss om och sätter all vår lit till dig. Så låt oss få lov att göra det i ditt namn, Herre. Och så ber vi om din nåd över denna timen. Amen. Det var det avsnittet i Romerne 4, 18-25 vi höll på med. Abraham var alltså i en situation där det inte längre var möjligt mänskligt talat det som Gud hade lovat. Och då trodde Abraham på det som Gud hade sagt. Det var det hopp Abraham satte upp emot hopplösheten, där allt hopp var ute. Och så står det att han blev stark i sin tro ved å ge Gud äran. Det är nöjaktig grundtextens uttrycksmåte. Visst du vill bli stark i din tro, så ska du stole på Guds ord. Och så ska du la Gud behålla sin ära, som Luther ser i det som blev läst upp här sist. Som är det största Gud någonsin kan få av dig. Att du tror han på hans ord. Det är en rättfärdighet över all rättfärdighet. En Guds tjänst över all Guds tjänst. Och genom detta ger du Gud det högsta du någon gång kan ge ham. Hans egen ära. Han får ha hela sin ära i behåll. När vi tror han på hans ord. Därför är detta framstillet för oss. Med Abraham som ett förebilde. Det kunde varit sagt ända mer om Abraham. Vi har det också i Hebreerbrevet. Betro var Abraham lydig. Det är allt offringen av Isak. När de sier hade fått denne sön. Han var blivit vuxen så vitt. Så blev det spörsmål om att offra ham. Det såg ut som Herren skulle ta denne sön från ham igen. Abraham var lydig mot Gud. Han blev ställd på väldigt pröva Abraham. Men så blev han också den andlige stamfar till alla som tror på Guds ord. Det var inte skrevet bara för hans skull, står det vidare här, att det blir tillregnet han, men också för vår skull, som det vill, kommer till att bli tillregnet, var kanske bästa översättelsen. Vi som tror på han, som uppvakte Jesus, vår Herre, från de döda. Han som blev gett för våra överträdelser och uppreist till vår rättfärdiggörelse. Vi är ju i en situation där det alldeles inte kan ske som Gud har sagt utifrån våra naturliga förutsättningar. Det är inte något i oss eller vid oss som skulle göra det möjligt för oss att bli Guds barn. Men vi har fått ett löfte. Det är gett utan betingelser. Och i detta löfte skänker och ger Gud hela sin söns barnekår med alla rättigheter till en syndig och fallen mänskesläkt. Detta löfte är upprättet på grundlag av Jesu Kristi soningsdöd, varmed han har köpt oss fri från våra synder. Den som då sätter sin lit till detta budskap, han blir det regnet till rättfärdighet. Vi står för Gud som Jesus står för Gud. Vi som tror på han som uppvakte Jesus, vår Herre, från de döda. Och så står det något som inte är så lätt att förklara, men som har väldigt stor betydning. Först är det han som blir gett för våra överträdelser. Nöjaktigt står det gett hen. Och det betyder i grundtexten detsamma som att bli gett som sonoffer. Han är gett som ett stedfortredet sonoffer för våra överträdelser. Överträdelse är ett starkt ord för synd. En sån synd som vi människor vet är synd för vi gör den. Och så gör den allikevel. Allt som är emot Gud är ju synd. Men det är speciella synder som kallas överträdelser. Vi vet att vi har överträtt Guds bud. Och det kan anklaga en kristen väldigt. Han har gett hem för våra överträdelser allt som har sviktat hos oss. Kan du tänka på vad vi har varit och gjort och tänkt och ment och följt och upplevt, vad vi har försömt. Det blir lite av ett regnskap tillsammans. Allt detta är Jesus blivit ett sonoffer för, så vi är blivit fri. Han måtte alltså ta domen och ta straffen. Och det har varit svårt för honom. Det är så fort gjort att läsa detta. Men jag vet inte om jag har stansat upp och tänkt på. Nu talar jag på mänsklig vis. För vårt köts skröplighetsskyld, som aposteln säger i 6:19. Och jag har tänkt på vad det har kostat Jesus. Da Jesus kom upp till Jerusalem sista gång, läser vi Johannes 12, då sa han: nu är min själ förfärdad. Och vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna timme. Dog nej. Därför är jag kommit till denna timme. Han säger att när jag blir upphöjd från jorden, det vill säga hängt på ett kors, ska jag dra alla till mig. Man kan inte be sig fri. Det står i Matteus 26, det är vers 36, hvis ikke jeg tar feil. Da kom Jesus med dem till ett sted som heter Getsemane, och han säger till sin disciple: sätt det här, hvis jag går där bort och ber. Så tog han Peter och de två Zebedeusarna med sig, och så står det, och begynte att bedrövas och ängstas. Så säger han till dem: min själ är bedrövet in till döden. Bli här och håk med mig. Och han gick ett litet stycke fram och fallt på sitt ansikt och sa: min fader, är det möjligt att låta denna kalk gå mig förbi? Dog inte som jag vill, men som du vill. Han kommer till disciplerna och finner dem sovna och säger till Peter: så var jag inte stand till att våka en timme med mig. Våk och be för att det inte ska komma i fristelse. Ånden är villig, men kött är skröplig. Fort gjort att läsa den bönen: min fader, är det möjligt att låta denna kalk gå mig förbi? Men det tog en timme. Och tänk dig vad det har varit för en timme. Då går jag natten på angång bort och ber: min fader, kan inte detta gå mig förbi utan att jag må dricka det, där sker din vilja. Så gick en timme till. Han kom och fann dem att det sovande står, och deras ögon var tunga. Han låt dem vara och gick alltid bort och bad tredje gång och talte det samma ord. Och så gick det en timme till. Det är tre svära timmar. Hans sved fallt som blodstråper till jorden, fortäller Lukas evangelium. I Hebreerbrevets 5:e kapitel står det i 7:e vers: han har i sitt köts dagar med starkt skrik och tårar, hör bara det, med starkt skrik och tårar framborat bönner och nödrop till han som kunde frälsa han från döden. Han blev bönhört för sin Guds frykt. Jag kan spara vad det Jesus ängstes för. Han säger: min själ är bedrövet inte döden. Och han med starkt skrik och tårar, det refererar sig till det som skedde i Getsemane. Han frambar bönner och nödrop. Vad är det Jesus står för? Det som skrämmer Jesus, det är inte torturen. Vi tänker väl ofta på den, och det må jag säga att den torturen han genomgick, den var fryktlig. Men det är också andra människor som har genomgått fryktlig tortur. Men det är något Jesus är alene om. Jesus står ovanför något som vi inte en gång kan ana. Han ska ta Guds dom över synd. Domen som Guds helige lov fäller över synden ska nå exekveras, sättas i verk på på Jesus. Vi kan jo ikke ane hva det er. Det heter at han skal smake døden. Det er mer enn å dø. Han skal dø selve døden. Det vil si, han skal smake selve fortapelsens gru, altså. Hele den dom som Gud i himmelen i sin hellighet må felle over synden, rammer Jesus nå, der han står foran dette store oppgjør. Han skjelver for det. Vi kan ikke forklare det, vi kan ikke skjønne det. Men det som skjer, det er at når han nå blir gitt hen i døden, som sonoffer, så er det ingen formildende omstendigheter til stede. Og han kommer inn i selve fortapelsens gru. Jesus rammes av fortapelsen. Vi aner ikke hva det innebærer. Men da rammer fortapelsen og dommen og straffen et menneske som i seg selv holder mål etter Guds hellige lov. Som jeg flere ganger har sagt dere under gjennomgåingen av Romerbrevet, det er én som har holdt budene, Jesus Kristus. Som menneske har han vært det loven krever, gjort det loven krever. For Jesus passer det som står i Romerne 10:5, som Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Dere husker vi nevnte at loven, den gir tilsagn og løfte om velsignelse til den som holder budene. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Og det er en velsignelse som går igjen i alle detaljer. Det er et eneste menneske som har holdt budene, som sagt, og som har rett til velsignelsen. Og det er Jesus. Jesus har den rett, merk deg det, som menneske. Som menneske har Jesus den retten til å leve, den retten til all velsignelse, som Gud i sin hellige lov tilsier den som er syndfri, som holder mål, og som har oppfylt loven. Derfor skjer det når hele fortapelsens gru rammer Jesus, så rammer den et menneske som er fullkomment, og så seirer Jesus. Derfor er det står, han blir et hen for våre overtredelser og oppreist. Gud oppvakte ham fra de døde, står det andre steder. Han ble oppreist, nemlig av graven, til vår rettferdiggjørelse. Jesus sa i Johannes 5, er det vel, jeg har makt til å sette mitt liv til, og jeg har makt til å ta det igjen. Men det som skriften understreker er, når Jesus blir oppreist av graven, så er det fordi Gud oppvekker ham fra de døde. Det betyr Gud oppfyller det løfte som han har gitt til det menneske som er syndfritt, til det menneske som holder mål. Gud oppfyller sitt løfte i sin hellige lov på Jesus. Det er en side ved frelsen og forkynnelsen som vi alt for lite hører noe om i dag. Jesus seirer, skjønner dere. Han tar hele dommen, og han kan ta den. Derfor står det om ham, altså Hebreerne 5:7, som dere hørte, jeg siterte derfra, han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han er den eneste som kunne bli bønnhørt for sin Guds frykt. Det er ingen annen som er gudfryktig slik. Dette er det som går frem, at Jesus ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det var jo våre synder som brakte ham under straffen, under dommen i fortapelsen. Den rettferdighet som Jesus da legger for dagen, ved at Gud oppreiser ham fra de døde, det er din og min rettferdighet. Det står i en salme, første strofe begynner slik: jeg hvor hen skal jeg da fly fra lovens tordensky? Hvis ikke jeg tar feil, er det vel, skal vi se, er det 174 eller noe der omkring? Jeg er ikke sikker på det. Men det står i vers 4. Jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet ble. Og så kommer det. Og i din grav i haven, der er min synd begraven, til evig skjul og hjemme. Og det er sant. Jesus tok bort vår syndeskyld. Han fjernet den. Han er oppreist til vår rettferdiggjørelse. Vi som tror på Jesus er rettferdiggjort for Gud. Vi står altså for Gud som om vi aldri hadde gjort en synd i Guds øyne. Jesus tok det. Han kunne ta det fordi han holder mål etter loven. Derfor ville det ikke vært mulig for mennesker å bli frelst hvis ikke det hadde vært et menneske som hadde vært syndfritt. Og et slikt menneske fantes ikke. Så gikk Herren selv inn i menneskeslekten. Gud sendte sin sønn da tidens fylde var der. Og det betyr i virkeligheten at tingenes tilstand var blitt slik at hvis Gud ikke nå grep inn, så ville alt gå til grunne. Og etter hvert håp for menneskeheten være borte. Det er tidens fylde. Altså utsendte Gud sin sønn, står i Galaterne 4. Født av en kvinne. Det refererer seg altså til løftet i 1. Mosebok 3.15, som vi har sagt om før. Kvinnens ett har knuset slangens hode. Et individ født av en kvinne. Han er kommet. Guds sønn er det. Født av en kvinne. Født under loven. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Så vi kunne få innsettelse i sønnekår. Så sier grunntekstens ord der. Guds sønn kom inn i våre kår. Han kom under loven, og det måtte han. Det måtte et menneske til som holder mål overfor Gud etter lovens krav for å frelse oss mennesker. Gud går ikke på akkord med synden. Det måtte et oppgjør til. For, ja, hvor mange år er det siden? For å være nøyaktig, så var det 1948, det begynner å bli noen år siden nå. En av våre forfattere, som nå er død, en landskjent forfatter, jeg tror ikke jeg vil nevne navn, kom til meg, så først han ringte opp og spurte om en samtale. Da bodde jeg omtrent her hvor dette huset står, det lå det gamle misjonærhjemmet som ble lærebolig, jeg bodde her da. Og vedkommende ville høre om et kristent livssyn. Ja, jeg begynte å tale om Jesus og frelsen og fremstille evangeliet og kom også inn på det som jeg nå har snakket om i denne timen. Så sier vedkommende forfatter, det var gyselig juridisk. Gyselig juridisk. Det er ikke et ukjent ord det, dere har hørt det, tenker jeg. Gyselig juridisk. Ja, sa jeg nå, jeg. Når jeg svarer slik, så har jeg to ting å svare på det, sa jeg. For det første vil jeg si at det uttrykket der, gyser juridisk, det har de fra Bjørnstjerne Bjørnsson. Ikke sant? De har det fra en bok som heter På Guds veier. Ikke sant? Og Bjørnsson skildrer en professor, det skal være karikatur av Gisle Jonsson. Professoren går frem og tilbake på sitt kontor, og så leser han av Gisle Jonssons troslære, og så hører Gisle Jonsson inne på disse tingene, og så kommenterer han for hver sånn hver anskritt han går, gyselig juridisk, gyselig juridisk, dette var gyselig juridisk. Og det var riktig, hun hadde uttrykket derfra, den samme. Det var det ene jeg vil si seg om det uttrykket. Men jeg vil si en ting til. Vil de ha en kristendom som ikke er juridisk? Ja, hva mener de med det? Jeg mener det, sier seg. ønsker de en kristendom som ikke er juridisk. Men da skjønner jeg ikke hva de mener seg. Ja, tenk deg min mann. Han er anklaget for en forbrytelse. Han blir fremstilt i retten. Gjennom vitneutsagn blir det påvist at han er skyldig. Han har gjort den forbrytelsen. Så frikjenner dommeren ham. Uansett hva loven sier, frikjenner dommeren ham. Hva vil de si til deg? Å nei. Ja, slik vil de ha Gud, da, sa jeg. Er dette de vil at Gud skal gjøre? Frikjenne oss mennesker. Et usannferdig grunnlag. Dette har jeg ikke tenkt på før, sier jeg. Dette har jeg ikke tenkt på. Jeg synes vi skulle tenke litt på det, sa jeg. Og vi snakket jo sammen på en pen måte. Det var ingen diskusjon, eller noen hår, eller amper tone, eller noe sånt. Det var svært stillferdig og pent. Det gikk for seg. Langsomt, det hadde vært i flere timer. Ja, jeg tror jeg må tenke over det. Jeg må jo ta opp hele mitt syn til revisjon, så var det velkomne. Senere hørte jeg ikke noe mer da. Men dette her, altså, det er så lett å si. Kan ikke Gud bare tilgi oss mennesker? Så har jeg brukt et bilde. En far, altså en sønn, har gjort noe galt og kommer og ber sin far om tilgivelse. Skulle ikke faren tilgi gutten da? Jo, naturligvis. Det er bare at det er ikke noen analogi. Det er ikke noen analogi i det, altså. Hvis en skulle finne en analogi, sett at gutten gjør en ting. Faren har sagt, hvis du gjør det, så dør du. Så gjør gutten det, og så dør gutten. Og så står faren der. Så ville det være nærmere en riktig illustrasjon. Men det ville ikke være helt fullstendig den heller. Hva skulle faren gjøre da? Det er klart at retten må gå sin gang. Vi må rettferdiggjøres på et sannferdig grunnlag. Og det er det som er skjedd. Det var det vi så i kapittel 3 om rettferdiggjørelsen. Det skjedde at Gud stilte ham til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Det er for at han kunne vise sin rettferdighet. Blant annet så han kunne være rettferdig, og så erklære den å være rettferdig som har troen på Jesus. Det er noe Jesus må gå igjennom, og det er dette det siktes til i slutten av kapittel 4 her. Det er så kortfattet, og uttrykken er noe fremmede for oss, og så er det det, skjønner dere, at vår naturlige menneskelige tankegang er så fullstendig fremmed for bibelsk tenkning. Så vi oppfatter det så lite. Men hvis du stanser opp her og tenker om, så er det jo et veldig budskap. Jesus er oppreist av Faderen til min rettferdiggjørelse. Efter at han led hen for mine overtredelser. Det er jo et veldig budskap. Jeg undrer, det måtte være i 1938 det skjedde. Det er også flere uker siden nå da. At jeg holdt på å begynte å arbeide med disse spørsmålene her, så fikk jeg et brev som jeg aldri har fått maken til, hverken før eller siden. Det gikk ut på at Jesus, han tok på seg ansvaret for våre synder og bar våre synder, og det førte han på korset, og det førte ham i døden. Men så kommer spørsmålet: men på hvilken måte ble han rettferdiggjort fra våre synder? Hvilken rett ble han da frikjent fra våre synder? Hvordan ble han egentlig kvitt dem? Ja, det er et spørsmål. Det ordet her svarer på. Og jeg husker jeg satte meg ned til å svare på det brevet den gangen. Det var velsignet å sitte og skrive til ham om disse tingene. Og han var veldig takknemlig for svaret, også han som fikk det. Jo, det er skjedd på den måten at dommen er eksekvert. Dommen er fullbyrdet. Det er ikke noe mer som skal gjøres. Den dom, Guds hellighet, feller over synden. den är satt i verk den. Det är det som också kommer fram i Romerna 8:3. Det som var omöjligt för loven, nämligen att exekvera domen över synd på oss alltså. För då ville vi varit förtal. Det som var omöjligt för loven, det den var maktlös i kjødet. Det gjorde Gud. Det han sände sin son i synd i kjøds lignelse. Det vill säga han kom som människa, han kom i kjød, men icke i synd i kjød. Han var ett verkligt människa, men icke syndig människa. Och fördömde synden i kjødet och så vidare. I Jesu Kristi syndfri kjød blev synden i vårt kjød fördömt på Golgata kors. Domen är skedd. Uppgöret är gjort. Därför är det Galaterne 2, nej jag menar Kolossenserne 2:14 kan se, han utslett ett skyldbrev mot oss. Det som var skrevet med bud. Det som gick oss emot. Och det tog han bort i det han naglet i korset. Det är gjort uppgöret för oss. Om människor inte blir frälst, förstår dere, så kommer det inte det att de är syndare. Men det kommer av att inte omvänder sig till Jesus och tror evangeliet. Den som är utanom Jesus och utanom detta stora uppgör, han måste svara Gud regnskap efter loven. Det har vi sett på i förbindelse med kapitel 2. Och då husker jag understreket det i kapitel 2, att det står inte att det är för de människorna syndet att de upphopar sig vrede till vredens dag. Men med din hårhet och ditt ubotfärdiga hjärta, det vill säga vid din motstånd mot Gud och hans ord, och vid ditt ubotfärdiga hjärta, det vill att du inte vill omvända dig, inte vill böja dig för sannheten, så upphopar du dig vrede. Då må ett människa svara Gud regnskap för sig själv efter loven. Men det är för att han inte tror på Jesus det, inte för att han har syndet. Men den som tror på Jesus är fri. Den som detta blir förkynt till och som inte gör motstånd emot det, han blir frälst alltså. För Herren förkynner oss detta och vi inte gör motstånd, så frälser detta ord oss. Detta ska aldrig tänka på. Och så vill jag säga som Luther sa i det citatet som läste upp här sist, att den som är en god taler ibland dere, han får lägga detta mer nöje och mer vidlöftig ut sig, han egentligen efter ordlyden så i hans föreläsning i Rombrevet. Den som är en god taler, han prövar sin kunst på detta, säger han, och lägger det nöjaktigare och vidlöftigare ut. Detta måste du tänka på. Detta måste du vidna om. När du avlägger vittnesbörd måste du vidna om Jesus. Och vidna om frälsen. Du måste pröva att få fram detta säger Guds ord, och på en slik måte att det blir hört. Det trängs idag. Därmed har vi kommit till ända med detta kapitel 4. Och så kommer vi till ett nytt avsnitt igen. Nu är det Romerne 5:1-11 som är nästa under avsnitt här. Och det husker jag sa, här kommer alltså en konklusion. Och nu kan vi understreka hela uttrycket rättfärdiggörelse av tro, eller rättfärdiggjort av troen. Och det börjar alltså slik som det ser i 5:1. Då har vi nå alltså, det är konklusion. Då har vi nå alltså rättfärdiggjort av troen. Och märk där betoningen, för det står med betoning. Då har vi nå alltså rättfärdiggjort av troen. Har vi fred med Gud, med vår Herre Jesus Kristus. Ved vem vi också har fått avgång med troen till denna nåde i vilken vi står. Og følgelig altså roser jo av håp om herlighet hos Gud. Det står betonet, det har vi altså rettferdig ut av troen. Det betyr at det ikke er av gjerninger. Det at det ikke er på grunn av noe vi skal gjøre eller oppfylle. Men fordi det er for intet, så har vi fred. Og der står egentlig, vi har fred i retning av Gud, står det. Med hemblick på vårt Guds förhåll har vi fred. Fred med Gud kan ju efter ordlyden på norsk bety två ting. Det kan också bety en fred i hjärte, Og den taler det Nye Testamentet om i Filippenserne 4:7. Guds fred som overgår all forstand. Jeg taler om fred i hjertet. Den skal bevare deres tank, deres tanker, deres hjerter i Kristus Jesus. Den freden som det er tale om der, den er en frukt av at vi har fått fred med Gud. Det er ikke den freden det er tale om her i Romerne 5:1. Her er det tale om at fordi det er av troen vi er kjent rettferdige av Gud overfor ham. Gud har erklært oss rettferdige ved tro og ikke ved gjerninger, altså. Så har vi et gudsforhold som er i orden ved Jesus Kristus. Det er ikke noe galt lenger mellom Gud og oss. Fred eirene heter det på gresk, det heter shalom på hebraisk. Det er grunnbetydningen av ordet. I dag brukes det som en hilsen, rett og slett, i Israel, shalom. Men grunnbetydningen er egentlig den himmelske harmoni. Det betyr at det er et fullkomment harmonisk forhold mellom Gud og den som tror på Jesus. Fordi det er ved troen, og ikke ved våre gjerninger, at vi er kjent rettferdige av Gud. Det er ikke noe som skal rettes på. Det er ikke noe mer som skal ordnes. Det er ikke noe som er galt. Det skal du vite, du som tror på Jesus. Du har et forhold til Gud som er i orden. Det er også i orden når du føler deg engstelig. Også i de tider du kjenner ufred i ditt hjerte. Er ditt forhold til Gud i orden? Du har fred med Gud, så sant du altså blir værende i troen på Jesus. Sant du ikke forlater Jesus, eller vender deg bort fra evangeliet, så betyr det ikke noe hva du føler. Du har fred med Gud hele tiden. Og denne fred er altså, som du hører her, ved Jesus Kristus. Og ved Jesus Kristus, ved hvem står det, har vi også fått adgang ved troen til denne nåde som vi står i. Vi er kommet inn i nåden ved Jesus Kristus. Vi står i nåden ved Jesus Kristus. Jeg har en fortsatt adgang til den nåden som jeg står i ved Jesus Kristus. Det er et underlig ord. Vi har bruk for det. Vi som er kommet inn i nåden, og som står i nåden, vi har bruk for en fortsatt adgang til den. Den har vi fått, og den har vi hele tiden ved Jesus Kristus. Jeg var i en veldig nød en gang, for mange år siden. Jeg var i Stavanger på den tid, og bare oppe i et mørke som var usedvanlig. Det var ikke noe som syntes å hjelpe. Så leste jeg Rosenius husandagsbok. Det han skriver en dag ut på høsten. Jeg vet ikke akkurat hvilken dato. Men dere kan finne ut det selv i den andagsboken ved å se på registret. Romerne 5:2. Så sier han blant annet dette, at det er ved Jesus Kristus, og det er ved nåden, det er dette som hjelper meg i alle tilfeller. Hva jeg enn kan oppdage om meg selv og min tilstand. Ja, sier han, om jeg skulle oppdage at jeg var som en Judas, eller som trollkarl, så kan alt opprettes, fordi adgangen er ved troen og ved Jesus Kristus. Det er veldig sterke ord, altså. Men det hjalp meg. Det løste meg ut. Hva jeg enn oppdager om meg selv, adgangen står der fortsatt ved Jesus Kristus. Det falt seg slik at jeg var blitt bedt om besøk en mann som lå på Stavanger sykehus. Han lå for døden i kreft. Det var hans kusine, mor til en av våre misjonærer forresten, som ba meg om å besøke ham. En fin mann, religiøs, men han er ikke frelst, sa han. Ja, da jeg gikk på sykehus og skulle besøke ham, og det var en dannet, fin, pen mann. Men jeg forstod godt at jeg var meget uønsket. Jeg spurgte om jeg kunne få be, lese Guds ord for ham, be for ham. Ja, hvis de synes det så sånn. Det var en pen måte å si nei på, men jeg leste jeg, og jeg ba også. Og det var omtrent, og jeg frøs og kokte om hverandre. Jeg hadde kjent meg så fælt, jeg. Og da jeg hadde gjort det, så spurte jeg, kan jeg få komme igjen og hilse på ham? Ja, hvis de synes det så sånn. Han ønsket meg dit hvor peperen gror. Det forstod jeg godt. Han var for dannet til å si det, vet du. Og jeg kom igjen. Og jeg gikk til han 2-3 ganger i uken igjen. Og det var like fælt hver gang. Jeg glemmer det ikke. Inntil jeg en gang gjorde det som jeg jo burde hatt vett å gjøre i første omgang. Jeg begynte å spørre om hans yrke og litt av hvert sånn. Så vi fikk en litt menneskelig kontakt. Jeg hadde bare bust på og lest Guds ord, jeg vet ikke, og bedt. Jeg hadde skremt han også. Men så begynte jeg å snakke sammen litt. Og så var det gangen derefter. Jeg kom til ham. Da sa jeg, i dag har jeg et ord. Skal jeg få lese? Jeg hadde med Rosenius husandagsbok. Det har vært så fryktelig mørkt for meg, sa jeg. Jeg har kjent meg så dømt og anklaget. Som hele mitt liv er den eneste sammenhengende synd. Jeg må si som sant, det har vært fryktelig mørkt for meg. Men i dag lysnet det, for jeg kom til å lese her i andagsboken til Rosenius. Så kom jeg til å se på mannen, så så jeg tårene rant ned og kjenne på han. Jeg ble meget paff. Så sier jeg, har de noen synd i deg sånn til meg? Om jeg har synd, sa jeg. Det er jo ikke noe annet med meg. Det er jo det som er det forferdelige. Det er jo derfor jeg trenger Jesus. Nå skal du høre, sa jeg. Så leste jeg dette her. Og så han på meg med et langt blikk. Leste en gang til, altså. Og det gjorde jeg. Og begynte å snakke om Jesus og frelsen. At Jesus hadde forløst oss fra alt det vi var og hadde gjort. Å, sa han, dette var godt. Kom snart igjen, sa han. Jeg fikk ikke komme igjen. Jeg ble syk og ble sendt til Oslo. Og første gangen jeg mistet synet, men den gangen fikk jeg det igjen. Men annen øynsykdom enn den jeg hatt nå. Jeg fikk ikke den sykdommen mer. Vel, jeg fikk brev fra henne som hadde bedt meg om å besøke ham. Da det levde bortimot jul, dette var i oktober. Så sier hun, du vil vel høre hvordan det gikk. Noen dager efter du hadde reist, tok sykdommen en alvorlig vending, så han måtte flyttes inn på ene rom. Men før de tok han ut av den salen han lå på, sa han, jeg må få si litt, sa han. Jeg må si til dere som jeg har ligget sammen, vet dere, sa han, vet dere at Jesus har tatt bort våre synder? Vet dere det, sa han? Det har frelst meg. Det var hans vitnesbyrd. Så han lagt inn på enerom, og der lå han og vitnet for alle som kom til ham. Inntil han gikk lykkelig og frelst hjem til Jesus. Jeg kan ikke la være å tenke på det hver gang jeg leser dette romerne 5.2. Og det er en riktig anvendelse av det ordet, ja. Takk for nå.